90-е forever.
Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда.
Это будет проблемой.
Але, ну, факт застается фактом.
Ну, вот я не воспринимаю червоно-зеленый стяг как свой.
Литерально мора бел-червоно-белых стягов.
Так, тиамаль, так робили все.
Мы зараз...
Дзевятнаццатага
верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Республіка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў, з 25 жнівня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Республіку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў просто дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэта падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічам і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён безумоўна станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі пагоня зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве пагоні бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што аказваецца, ну, пагоня гэта не проста там некі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, я тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначны. Я памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі, і вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, он по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен. Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну и голосование шло вельми тяжко, довелось навод менять конституцию, уносить поправку конституцию, вынимать один артикул оттуль. И не с первого раза вот погоня и бел-червоный белый стяг были приняты голос у голос. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўнымі гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так ці амаль так рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны, атрымаўшы, вернуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вернулі, у тым сэнсе, што яны вернулі свае сімвалы, якія былі ў міжваенныя у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны: Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вернуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І адпаведна это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод кшталту Казахстану, все роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. И в этом сэнсе Беларусь абсолютно натурально зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімбал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімбалем той рэспублікі, якая была створаная пасля Российской революции. Так что в этом смысле Беларусь просто опынулась как бы у нормальным речище, по яким и шли все вокруг.
И обновила историческую справедливость. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, ну, у нечым, можа быць, парадаксальнай, хаця не зусім высновы. Вось глядзі, 25 жніўня 91 года 260 амаль 260 чалавек, з іх там былыя першы сакратары райкамаў, там абкамаў, генералы галасуюць за незалежнасць. Так, ну, фактычна канстытуцыйная большасць, нават плюс яшчэ там 20 лішніх галасоў. 19 верасня забіў чырвона-белы сцяг за пагоню. Не з першага раза набіраецца голас толькі столькі галасоў, колькі трэба было. Здаецца, 174 трэба было, от іх і набралося. А ўжо праз месяц пытанне пра гімн нават не ўдаецца вынесці на сесію, не ўдаецца ўключыць парадак дня. І я вот калі прааналізаваў, я зразумеў, што калі б от тады мы не вынеслі, апазіцыя БНФ не вынесла на гэту нечарговую сесію гэта пытанне пра герб і сцяг, то ні пагоня, ні бел-чырвона-белы сцяг, не гледзячы на тое, што ты от казаў пра пэўную такую заканамернасць, што все так рэспублікі зрабілі, яны б ўжо не былі прыняты. Што адбылося? Адбылося тое, што была наменклатура проста адшуняла ад вот гэтага страху пасля путчаўскага і аднавілася на сваіх, так сказаць, пазіцыі, стала сябе адчуваць упэўнены, ніякія там мы выйдзем шчыльнымі радамі, ці магутны Божа, ці нешта іншае ў якасці гімна, ім ужо было непатрэбна. У прынцыпе, я думаю, што частка з іх бы з лёгкім сэрцам вярнулася бы і вот да старых савецкіх сімбалаў. Вот мне здаецца, што вот гэта аргумент, што так зрабілі ўсе, вот у тыя дні, так, пасля путча ён спрацоўваў, а далей ён ужо менш і менш аслабіваў, бо у прынцыпе ніхто з іншых былых рэспублік не вярнуўся да савецкіх сімбалаў. А Беларусь так ці інакш, пра так званы, канешне, рэферэндум, так ён быў нелегітымным і гэтак далей, але яна вярнулася.
Але, Сергей, ведаеш, вот эта сітуацыя, пра якую ты расказаў 19 верасня, тут ёсць аспект, які ты прыгадаў, які насамрэч вельмі важны і вельмі паказальны. Ён паказвае, што грамадства, скажам так, прымае нават пад пэўным, скажам, штурхом, пад пэўным ціскам, ну, тое, што да чаго яно гатовае. Бо ты сам сказаў, што, скажам, Рэспубліка Беларусь прайшло, як бы што называецца, як па масле.
Абсалютна не было ніякіх.
І больш таго, Сергей, вот это вельмі цікавае, на мой погляд, это вельмі важны такі чыннік вогулі ўсяго, што адбылося пасля 91-го году, эвалюцыя назвы і знікненне, поўнае знікненне в беларускім як бы дыскурсе ў зусімоўным ранейшага расійскага ранейшай назвы Беларусія. Всё яна знікла. У Расіі вельмі шмат хто, як правіла, гаворыць Беларусія. В Беларусі літаральна за некалькі гадоў Беларусь і толькі Беларусь, і ніяк інакш. І на ўзроўні Лукашэнкі, і на ўзроўні БНФ, на ўзроўні ўсіх. Вот тое, што як бы легло, тое, што патрапіла, тое і як бы і в этом сэнсе Беларусію в Беларусі ніхто не забараняў. Не было забарон, ну как-то вот это як бы не принято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней, бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, як бы, для него стяг был символом як бы помкнення, интенции у многих людей, для яких ну, принамсі, у 95-м годзе, гэта быў сцяг не свой. Ці быў для іх савецкі сцяг свой, можа быць, уже і не. Але вот этот сцяг, яны ўсё ж такі, многія людзі ў Беларусі ўспрымалі як сцяг апазіцыі, як сцяг БНФ.
І таму так ці інакш, што, кстати, у всякім разе, калі і большасць не прагаласавала, бо былі фальсіфікацыі, дык і не вельмі пратэставалі пасля замены. Юра, ну вот шмат гаворыцца і пішацца пра тое, што референдум 95 года і прызначаўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў, і праводзіўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў плюс фальсіфікацыі, і спрэчны там былі лічбы, і што де юре герб пагоні і бел-чырвоны белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну факт застаецца фактам. Все ж таки основная частка насельніцтва не протестовала супраць вось змены символики. Выходзілі активисты БНФ, выходзілі активисты демократичных партий, але основная частка не протестовала. Гэта одна, так сказать, один бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага група паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Іх былі там, ну, сотні, калі не тысячы, адчуванне ўвогуле, што іх было тысячы, ну, сотні яны былі дакладна. І ніводнага, напісаў бы ў блогу, і ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, калі не лічыць вінок чырвона-зялёны. А потым зразумеў, што не зусім правільна напісаў, усё ж такі адзін сцяг быў. Павінен быў там быць, я яго не бачыў, але ясна ён быў. На лімузіне беларускага пасла, канешне, ён быў. Але вось там было шмат маладых людзей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта праглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым і ў тым ліку, асабліва моладзь, ўсё ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі?
Ну, таму што гэта культурны, каштоўнасны, я б сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы ўсё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што проста будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з ліком таго чынніка, што, ну да, вот у Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе як бы вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажам, пад бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу ў будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе проста сказана, што вот давайте мы той референдум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот некая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная.
Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, но от апошні 25 гадоў рэальнасці, я, ну, прыбавім яшчэ, скажам, 10 гадоў Лукашэнкі, скажам, 30 гадоў, так, там 35, это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91-м годзе было ўвогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай, ці так сказаць, чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно. А другое, сапраўды, гэта будзе, так сказаць, не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91-го года, я перакананы, не было такой аргументованной, настойливой пропаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей. Бел-чырвона, белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна. Трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адновлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «customization». Даведнікі кажуць, што англіцызм «customizing» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці,
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітэры, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «степ-бай-степ», які по-білоруску без проблем передається як «крок за кроком». «Ельфи і гобліни» взяті з англосаксонської міталогії. Теоретично можна підібрати наші міталогічні постаті, але ж їх треба популяризувати, щоб кожен зрозумів. Урешті слово «селфі» – фото самого себе, якое тепер технічно робити непорівнально легше, чим 20 років тому. Ось білоруський відповідник для «селфі» підбирати на уратці метазгодно. Як і для слова «інтерфейс».
Вовков харчують ноги, вовки глядять у ліс, з вовками жить тикміть вовчинний інтерфейс.
Это Савка Дегрышко про приезд російських ночних вовков, так званих байкеров. «Інтерфейс», по правді, спеціальне комп'ютерне слово, означає «сродок комунікації поміж комп'ютером і чоловіком». Не перекладається, не калькується. Але процьма інших ангельських словів, які разом з комп'ютерною епохою хлинули у білоруську, мають більш агульне значення і добрі білоруські відповідники. Ось читаю обвістку у одній з соціальних сеток.
Сябри, усього 100 фоловерів, до 10 тисяч нам засталося. Допоможете собрати?
По-ангельську?
Фоловер.
Той, хто сочить за повідомленнями певного автора у соціальній сетці, якби іде ягоними слядами, а фактично підписався на його і читає. У польській мові відповідне для «follower» слово «обсервуйонці» означає «назіральник», у чеській «следуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у обвестці на сторонці адукаційної організації.
Запрашаем блогерів у Одесу на воркшоп по лічбовим сторітелінгу.
Воркшоп – это всяго тільки майстерня, тое, што і практикум. А сторітелінг – вусное апавядання. Ну, не знайшлося в організаторів вучоби білоруського слова. І гэта з нашай шматвековой традицією казальніцтва. З вами був Вінцюк Вячоплій.